Voice of America. ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ንኽብርቶም ኣብ መበል 94 ዕድሚኦም ዝዓረፉ መበል 41 ፕሬዚደንት ዝነበሩ ጆርጅ ኤች ደብልዩ ቡሽ ሃገራዊ ናይ ሓዘን መዓልቲ ክትከውን ድሕሪ ፅባሕ ረቡዕ ኣውጆም ኣለዉ። ኣብ እዋን ፕረዚደንትነቶም ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኮይኖም ዘገልገሉ ጀምስ ቤከርን ሚኒስትር ምክልኻል ዝነበሩ ድሓር ድማ ምክትል ፕረዚደንት ኮይኖም ዘገልገሉ ዲክ ቸኒን ብዛዕባኦም ዝሃብዎ ቃልን ታሪክ ህይወቶምን ዝድህስስ ሪፖርተራት ቪኦኤ ዝለኣኽዎ ፀብፀባት ገብረ ገብረ መድህን ናብ ሓደ ፀሚሩ ከቕርቦ እዩ።
ኣብ እዋን ፕሬዚዳንትነት ጆርጅ ኤች ደብልዩ ቡሽ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ዝነበሩ ጀምስ ቤከር ቡሽ ኣዝየ ብሉፅ ፕሬዚዳንት ነይሮም ይብልዎም።
One of his wonderful character traits was to let other people take credit.
That was ሓደ ንኡድ ባህሪኦም ሞሳ ዝተሰርሐ ስራሕ ንኻልኦ ሰባት መሃቦም እዩ። ኣቲ ዓባቢኦም ከምኡ ስለ ዝኾነ ከምኡ ይሰርሑ። ዝፈጸሙ ተግባራት እንተርኢና ብሉፅ ፕሬዚደንት ዩናይትድ ስቴትስ እዮም ነይሮም፣ ብፍላይ ድማ ኣብ ዓውዲ ፖሊሲ ወፃኢ።
ጆርጅ ኤች ደብልዩ ቡሽ ፕሬዚዳንት ኣብ ዝነበሩሉ እዋን ሚኒስተር ምክልኻል ዝነበሩን ኣብ እዋን ፕሬዚዳንትነት ውላዶም ጆርጅ ቡሽ ድማ ምክትል ፕሬዚዳንት ዝነበሩን ዲክ ቼኒ እውን ቡሽ ዓብዪ መራሒ ነይሮም ክብሉ ገሊፆሞም ኣለዉ።
His knowledge of foreign leaders, people he'd worked with over the years, his understanding
the zaba nay wotsay marahti zinabaram afluto misrawitna zinabaram radiit misrawit nimidgaf zinabaram dulwulnet awashmet bahri matkaati qinnun funnawna kemalulna zelena yam nagara taqribna nkhullom azdomna abi marahinirum
ኣቦምበር ሓበራዊ ሓይልታት ዩናይትድ ስቴትስን ኣማኻሪ ሃገራዊ ጸጥታን ዝነበሩ ኮሊን ፓወል መበል 41 ፕሬዚዳንት ኣብ ካልኣይ ኩናት ውግእ ዓለም ኣብራሪ ነፋሪት ሓይሊ ባሕሪ ዝነበሩ ሳዕቤን ኩናት ዝፈልጡን ኣብ ኩናት ወሽመጥ ሓይሊ ንዘይምጥቃም ዝፈተኑን ነይሮም ክብሉ ይገልጽዎም። ጽፉፍ ህይወት ዝመርሑ ሓቀኛን ትሑትን ኣብ ህዝባዊ ኣገልግሎት ድማ ቅድሚ ኩሉ ንረብሓ ህዝቢ ኣሜሪካ ጠጠው ዝበሉን እዮም ይብልዎም ኮሊን ፓወል። ኣብ ዩኒቨርሲቲ ቨርጂንያ መምህር ፖለቲካዊ ሳይንስን ዳይረክተር ማእኸል ፖለቲካን ላሪ ሰባቱ ቡሽ እቲ ሃገር ኣብ ሓደ ናይ ስልጣን እዋን ካብ ዘገልገልዋ ብሉፃት ፕሬዚዳንትታት ሓደ እዮም ክብሉ ይገልጽዎም።
But now I think we can see in retrospect that he was actually quite successful.
ብርግፅ እውት ምንባሮም ንድሕሪት ምልስ ኢልና ሎሚ ክንሪኦ ንኽእል ይመስለኒ። ከዛርብ ይኽእል ይኸውን፣ ግን ካብ ዝነበሩና ናይ ሓደ እዋን ፕሬዚደንታት እቶም ዝበለፁ ነይሮም።
ንስርዓት ኣሜሪካን ክብሪ ፕሬዚዳንትነትን ብልዑል ናኣዳ ዝርእዩ ስልጡንን ንሰብ ድማ ጥዑዩን ነይሮም። ሎሚ ግዜ ተለዊጡ፣ ብፍላይ ድማ ኣብቶም ዝሓለፉ ክልተ ዓመታት ፕሬዚዳንት ጆርጅ ኤች ደብልዩ ቡሽን ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ስልጣን ዝርከቡ ፕሬዚዳንትን እቲ ንፅር ንምርዳእ ቀሊል እዩ ይብሉ። ሪፓብሊካዊ ፕሬዚዳንት ጆርጅ ኤች ደብልዩ ቡሽ ኣብ ሓደ ናይ ስልጣን ዘመን ካብ 1989 ክሳብ 1993 ኣቋፅራ ፈረንጂ ዘገልገሉ ክኾኑ ከለዉ ወረርቲ ወታደራት ዒራቅ ካብ ኩዌት ብምውፃእ ይፍለጡ። ቡሽ ዓለም ለኸ ጥምረት ብምፍጣር መጥቃዕቲ ምስ ጀመረ ከምዚ ኢሎም ነይሮም።
5 months ago Saddam Hussein started this cruel war against Kuwait. Tonight the battle has been joined.
ቀድሚ 5 ኣዋርሕ ናይ ኢራቅ ፕሬዚደንት ሳዳም ሑሴን እዚ ጨካን ኩናት ኣብ ልዕሊ ኩዌት ጀሚርዎ። ሎሚ ምሸት ነቲ ውግእ ተጸንቢርና ኣለና።
ብዩናይትድ ስቴትስ ዝተመርሐ ስርሒት ማዕበል በረኻ ኣብ ውሽጢ 6 ሰሙናት ንሓይልታት ዒራቅ ደፊኡ ምስ ኣውፅኦ እቲ መጥቃዕቲ ጠጠው ኢሉ ብዙሓት ግዜኡ ከይኣኸለ ደው ዝበለ ኩናት ክብሉ ነቲ ውሳነ ይነቕፍዎ። ቡሽ ምክትል ፕሬዚዳንት ሮናልድ ሬገን ብምዃን ንኽልተ ናይ ስልጣን ዘመን ድሕሪ ምግልጋሎም ኣብ 1989 ኣቋፅራ ፈረንጂ እዮም ንሬገን ተኪአምዎም። ኣብ ናይ ወፃኢ ፖሊሲ ዓብዪ ዓወትን ተቐባልነትን እንተነበሮም እውን ኣብ ውሽጣዊ ጉዳይ ሃገሮም ብሰንኪ ግብሪ ብዙሓት ዕጉባት ኣይነበሩን። ኣብ 1992 ኣቋፅራ ፈረንጂ ንካልኣይ ናይ ስልጣን ዘመን ተወዳዲሮም ብቢል ክሊንተን ምስ ተስዓሩ ካብ ፖለቲካ ጥሮታ ብምውፃእ ኣብ ቴክሳስ ምንባር ጀሚሮም። ካብ ህዝቢ ግን ዝተኸወሉ ይነበሩን። ድሕሪ 8 ዓመታት ኣብ ናይ ወዶም ፕሬዚዳንታዊ ምርጫ ተንቀሳቂሶም እዮም። ስለ ወዶም ጆርጅ ቡሽ ከምዚ ክብሉ ወፍሪ ገይረምሎም ነይሮም።
This boy, this son of ours is not going to let you down. He's going to go all the way and serve with great honor all the way.
እዚ ቆልዓዚ እዚ ውላድና ኣይሕረኩምን እዩ። سام ودعتا مساخم تقعيزو كسام ودعتا بعابي كبري كقلقلوكمي
اب كل تشحن حموشتنا قواطرة فرنجي بحطو ولادهم على تون بريزيدانت جورج بوش اب حد اوان منحان عطم مسزنا برو بيل كلينتون بحبار كوينوم نسعرتات رديت هيريكين كاترين حقيزوم كاب صبها ووم بزحات شلماتات كاب ناي بريطانيا نجستي إلسابيت كاب بريزيدانت باراك اوباما تبركتلوم ناي نسعنت ميداليان قال يوميهم.